20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 14. novembar 2016. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svete Kozmu i Damjana Vračevi. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije na samom početku donosimo informaciju koja nam stiže iz Beograda. Klinički centar Srbije proslavio slavu Svete Vrače, a liturgiju služio vladika Arsenije. Zatim slušamo pregled informacija sa nedeljnih bogosluženja. Čućemo kako je bilo u eparhiji Dalmatinskoj, gdje je episkop Fotije svetu službu Božiju služio u Skadrinu. Zatim slijede informacije iz Podgorice. Čućemo kako su protekla nedeljna bogosluženja u hramu Hristovog Vaskrsenja, kao i u crkvi Svetog Dimitrija u podgoričkom naselju Kruševac. Čućemo da je praznik Svetog kralja Milutina krsna slava Medija centra odbrane u Beogradu proslavljena 12. novembra ove godine u paraklisu posvećenom ovom svetitelju u Domu vojske Srbije. Slušamo da je održan bratski sastanak sveštenstva Mitropolije Australijsko-Novozelandske od 9. do 11. novembra u crkvi Svetog velikomučenika Georgija u Kabramati. Iz svijeta kulture večeras slušate kako su protekle četvrte međunarodne Njegoševe večeri poezije, koje su proteklih dana upriličene u nekoliko gradova Crne Gore. A iz Beograda stiže informacija da je završen naučni skup Gradište, manastir u Paštrovićima. Iz pomisnih crkava 13. novembra njegovo blaženstvo arhijepiskop Kipra, gospodin Hrizostom, proslavio 10. godišnjicu plodonosne arhijepiskopske službe i imendan.
Danas aktuelno.
Kao što ste čuli na samom početku, poštovani slušalci, slijedi informacija koja nam stiže iz Beograda. Kapela Svetih Vrača, Kozme i Damjana u Kliničkom centru Srbije proslavila je danas, 14. novembra, slavu liturgijom koju je služio vladika Toplički Arsenije uz sasluženje više sveštenoslužitelja. Slavlju su prisustvovali načelnici brojnih odjeljenja, ljekari, pacijenti i vjerni narod. U svojoj besedi episkop Arsenije govorio o važnosti ljekarskog poziva.
Časni oci, poštovani gospodine direktore kliničkog centra, poštovana gospodo načelnici, lekari, zaposleni u kliničkom centru Srbije, drago braći i sestre, velika mi je čast i radost što i ove godine mogu u ime njegove svetosti i patrijarha Srbije gospodina Irineja svima vama da prenesem njegov blagoslov i čestitke povodom vaše krsne slave Svetih Vrača, Kozme i Damjana. Njegova svetost patrijarh Irine je trenutno u posjeti Kiparskoj crkvi i zbog toga nije moglo biti danas ovdje sa vama. Tako i meni pripala ta čast i radost da zajedno sa vama ovdje se pomolim, da zajedno uznesemo besedno žrtvo tela i krvi Hristove, da se pričestimo i sjedinimo sa našim gospodom i da se pomolimo svetim lekarima Kozmi i Damjanu, velikim ugodnicima Božim, za njihove moleći i njihove zastupničke molitve pred prestolom Božim, jer u ovim vremenima mnogima je potrebna milost i pomoć Božija, jer smo mi svi svedoci onoga što se dešava i toga koliko su bolesti, nažalost, one najteže zastupljene među nama. Sveti Vrači ili lekari Kozmi i Damjan su primili blagoslov i milost Božiju da leče i isceljuju ne svojom blagodaću, nego blagodaću Božijom, jer je zbog njihove vere Gospod njih toga udostojio, lečeći ne samo telo ljudsko, nego i dušu ljudsku, jer kao što znamo, svaka bolest nije samo bolest tela, nego je svaka bolest psihosomatska bolest. Pa su Sveti Vrači lečili i dušu i telo ljudsko molitvom Bogu, a Gospod ih je zbog njihove vere, njihove odanosti, njihove žrtve ne samo radi njihovog lekarskog znanja, nagradio blagodaću da isceljuju bolesnike.
U nastavku emisije Danas aktualno slijedi pregled informacija sa nedeljnih bogosluženja. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Skadrinu. Episkop Fotije izrazio posebnu radost zbog ovog okupljanja u obnovljenom hramu svetog Spiridona, koji je doskoro bio ruševina. U svojoj arhipastirskoj besedi vladika Fotije je upravo govorio o vremenima rata i bezumlja, ali Bog je uvijek tu da nas prizove na mir, blagoslov i zajednicu.
Spasli oče, draga braćo i sestre, neka je blagosloven današnji dan i naše današnje sabranje ovdje u Skladinu, u crkvi svetoga Spiridona Čudotvorca. O obnovljenoj crkvi koja je doskora bila ruševina. Nažalost, vreme rata je vreme bezumlje. I u ratu stradaju ljudi, mnogi nevini, deca, svetinje, crkve, manastire. Sve se ruši. Evo danas imamo prilike da vidimo tamo gde su ratovi, da iza toga ostaje pustoš. Pusti gradovi, srušeni. Jedna apokaliptička pustoš. E, tako je donedavno bilo i na ovim našim prostorima. Dobro znamo svi. A Bog nas je prizvao, braće i sestre, na mir i na blagoslov i na zajednicu, na ljubav, da živimo čineći dobra dela jedni drugim, da živimo u ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjim. To je naša filosofija. To je krstolika filosofija života. To je hrišćanska filozofija, slobom možemo reći. Tako treba da živimo. I na to smo pozvani. Međutim, teško je to izabrati, jer na svetovne stvari vuku sebi. Jedna strast u stvari koju živimo nama vuku da živimo po zakonima strasti tela i greha. A to je onda zakon sukoba, razmirica, mržnje, zavisti, pakosti i na kraju zla i ubistva. To imamo u sebi, ta dva zakona. Zakon blagodatni, zakon blagosloveni, zakon dobra i zakon greha. Šta će prevladati u nama, to zavisi od nas. To je borba. I ta borba ide do u srce čovjeka. I neprestano, svakodnevna borba. I čitav život, u životu jednoga čovjeka ta borba postoji. Dakle, sveti ljudi su uspjeli da pobede, da dobro u njima pobedi zlo. I da u njima obitava blagoda Duha Sveta. Da budu sveti. Da umnože darove Božje do sto.
Nastavljamo sad vi informacije iz Podgorice, također sa nedeljnih bogosluženja, koje je pripremila koleginica Olivera Balaban.
U nedjelju 13. novembra ove godine, 21. sedmice po duhovima, odslužena je sveta liturgija u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Svetom liturgijom načelstvovao je protojerej Branko Vujačić uz sasluženje protojereja Dalibora Milakovića i Miladina Kneževića. Nakon čitanja svetog evanđelja, pastirskim slovom sabranima se obratio načelstvujući protojerej Branko Vujačić, koji je tumačeći pročitanu evanđelsku priču kazao da postoje oni koji prime riječ Božiju i da sjeme riječi Božije uzraste u njima, ali razne brige i slasti ovoga svijeta poklope to sjeme Božije.
Ime Oca i Sine i Svetoga Duha, draga braće i sestre, čuli smo današnju evanđelsku priču i današnju pouku, koja je tako jednostavna priča i prosta priča o sijaču i sjemenu, a otkriva nam tako velike i duboke tajne našega spasenja, tajnu Boga, tajnu čovjeka, tajnu duše i tajnu Carstva Božijega. Gospod, stvarajući ovaj svijet i ovu njegovu baštu i ovu njegovu njivu, stvarajući prvoga čovjeka Adama, zatim Evu, a onda oni gubivši Carstvo Božije svojim neposlušanjem, svojim gordošću, ova njiva Božja i ovaj svijet namnožila se velikim brojem ljudi i rod ljudski, čekajući Spasitelja i Hrista, bio je posećivan prorocima Božim koji su pokušavali da preoru ovu Božju njivu i da usade seme Božje, ali kada to nije donijelo pravoga ploda, onda dolazi domaćin koji je i stvorio ovu njivu i kroz koga je sve postalo što je postalo, da posije svoju riječ i svoje sjeme u rodu ljudskome.
I ove nedelje u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici vjerni narod je u velikom broju pristupio i prisjedinio se svetim tajnama tijela i krvi Hristove. Protoierej Stavrofor dr. Boris Brajović služio je u nedjelju 13. novembra svetu liturgiju u crkvi Svetog Dimitrija u podgoričkom naselju Kruševac. Nakon pričešćivanja vjernih, među kojima je bio veliki broj djece, otac Boris se prigodnom besjedom obratio okupljenim vjernicima.
Sjemeno koje padne, pa mora da umre da bi ponovo dalo svoga ploda, tako i svi mi, jer Hristos u sve nas je Hristos položio svoj logos, svoje sjeme besmrtno, tu nadu koja nas vezuje da ćemo oni koji ispune zavjet postojanja, to je da svoj život naprave takvim da onu prirodnost, onu smrtnost koja je u nas usađena, pobjedimo. A to jedino možemo kao biće zajednice. I to svaki dan, svako od nas u različitim prilikama pokazuje. Onda kada izgubimo nekoga svoga, onda kada volimo nekoga drugoga, kada izađemo iz svoje prirode i damo sebe potpunosti drugome, kada se žrtvujemo, tada pokazujemo onu istinu da je čovjekovo biće, biće kao ličnosti, već je i značajnije od njegove prirode i da ne proizilazi onaj koji je otac svih nas iz suštine, nego da on proizilazi iz zajednice ljubavi. Zato će sveti Grigorije Niski, objašnjavajući onima koji ne mogu da razumiju šta znači to sveta trojica koja, čiji je uzrok otac, a sin postoji zato što postoji otac i duh koji vezuje sve, on je našao jedan simboličku sliku duge, onih duginih boja koje prelaze od ćiribara boje do zelene, crvene, ali te boje, krajevi tih boja u dugi ne mogu se vidjeti. I on kaže tako je i u svetoj trojici, da sveta trojica, otac, sin i sveti duh, zapravo su kao ta duga gdje uranjaju jedan od drugoga i da biće Boga čini ta zajednica, a ne priroda ili suština samoga Boga. E tako i mi, tako i naša šansa, kao što kaže ova evanđelska priča, da u toj nadi da sjeme mora da umre, a svako sjeme, a to znači svaki čovjek, u svakom čovjeku usađena ta bogočežnjivost, da se vrati onome iz koga je, koji ga je stvorio iz ljubavi, ali da se vrati sada kao ličnost, ne kao zametak i sjeme, nego kao plod koji će moći da uživa gledajući lice Gospodnje u vjekovječnosti, u onom postojanju, nepostojanju, onom, kako kaže, onim kontradiktornostima, onim paradoksima koje mi ne možemo razumjeti, zato što sad vidimo kao u slici, onda ćemo vidjeti kao licem u lice, onda kad vidite nekoga licem u lice, onda ne treba nikakav govor, jer već je tu prisutan pored vas ili pored njega onaj koga čeznete, onaj bogomladenac, a kad je u blizini vas osoba za kojom čeznete, riječi su nepotrebne.
Besjede u cjelini sa nedeljnih bogosluženja u Podgorici možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Nastavljamo informacijom o proslavi krsne slave Medija centra Odbrana u Beogradu. Praznik Svetog kralja Milutina, krsna slava Medija centra Odbrana, proslavljen je 12. novembra 2016. godine u Paraklisu posvećenom ovom svetitelju u Domu vojske Srbije. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao je preosvećeni episkop Toplički Arsenije, vikar Patrijarha Srpskog, koji u besjedi podsjetio na ratničke podvige svetog kralja, ali i na njegov duhovni put, skrušenost i brojna dobročinstva prema ubogima.
Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braća sveštenici, poštovani gospodine pukovniče, domaćine ove ustanove, Doma vojske, odnosno Medija centra odbrana, poštovani gospodine kapetane, koji ste domaćin ovogodišnje slave, draga gospodo oficiri, poštovani gospodine Penjoviću, draga braćo i sestre, evo prineli smo beskrvnu žrtvu tela i krvi Hristove u slavu Božiju i u slavu svetoga kralja Milutina, zaštitnika ove ustanove, kome je i ova kapelica posvećena, velikom svetitelju crkve Božije, velikom kralju našem koji je ceo svoj život posvetio ne samo proširivanju i jačanju naše države, već i onu drugu stranu koju mnogi drugi nisu znali, a koji je opisao njegov pisac njegovog žitija, arhijepiskop Danilo II, koji je govorio o onim vrlinama i onim vrednostima koje drugi nisu znali i drugi nisu vidjeli, pa su ljudi često bili skloni da osuđuju kako može takav jedan čovjek koji je bio ratnik, koji je bio osvajač i navodeći i druge momente iz njegovog života, kako može takav čovjek da bude svet, mereći ljudskim merilima. I mi smo često puta skloni da merimo ljudskim merilima koja nisu ista kao merila Božja, ne videći onu drugu njegovu stranu koju opisuje njegov životopisac Danilo II, govoreći o njegovom istovremenom i smirenju, skrušenosti i pokajničkom raspoloženju, o tome kako je svake noći se prerušavao i u tajnosti delio sirotinji milostinju, kako je svake noći kvasio postelju svoju suzama pokajničkim, o svemu onome što drugi nisu vidjeli, a što je Bog video i što je Bog zapisao u knjizi večnosti. Zato je ovaj veliki kralj veliki i po tome, po onoj drugoj strani koju mi nismo vidjeli i ne znamo, ali veliki po tome što je podigao u slavu Božiju mnoge svetinje, preko 40, ne samo u Srbiji, nego i u Carigradu i u Jerusalimu i u dalekom Bariju u Italiji, na mnogim mestima i na Sinaju, bio veliki darodavac i veliki dobrotvor i čovjek pun milosrđa, koji je u Carigradu podigao i bolnicu gdje će se besplatno lečiti ništi i ubogi.
Stiže nam i jedna informacija iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske, gdje je održan bratski sastanak sveštenstva od 9. do 11. novembra u crkvi svetog velikomučenika Georgija u Kabramati. Cilj ovog svešteničkog sabranja bilo je međusobno upoznavanje njegovog preosveštenstva, episkopa Siluana, sa sveštenstvom Mitropolije, upoznavanje sveštenstva sa daljim planom i vizijom djelanja episkopa, kao i informisanje sveštenstva o aktuelnim izazovima pred kojima se nalaze naša sveta crkva i vjerni narod. Radni dio sastanka je počeo kratkim molitvoslovljem u hramu svetog velikomučenika Georgija u Kabramati, a okončan je večernjom službom, dok je drugog dana na praznik svetog Arsenija Sremca, arhijepiskopa Srpskog, episkop Siluan služio svetu arhijerejsku liturgiju sa okupljenim sveštenstvom. Zatim je odslužen pomen preminulom sveštenstvu, sveštenom monaštvu, svim priložnicima, osnivačima, dobrotvorima i vjernicima Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Emisiju danas aktualno, poštovani slušalci, na talasima Radio Svetigore nastavljamo informacijama iz svijeta kulture. Prva nam stiže iz Nikšića, a govori o 4. međunarodnim Njegoševim večerima poezije.
Četvrta je međunarodne Njegoševe večeri poezije, koje su proteklih dana upriličene u nekoliko gradova Crne Gore, privedene su kraju programom koji je u četvrtak 10. novembra ove godine održan u prostorijama Društva crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije u Nikšiću. Ovogodišnja pjesnička svetkovina, koja inače okuplja pjesnike iz pravoslavnih slovenskih naroda, protekla je u znaku više jubileja. 1100 godina Svetog Nauma Ohridskog, 1000 godina Svetog Jovana Vladimira, 70 godina udruženja književnika Crne Gore i časopisa Stvaranje. Pored pjesnika iz Crne Gore, Njegoševo ime i dijelo okupilo je i brojne stvaraoce iz Srbije, Republike Srpske, Rusije, Makedonije, Slovačke, Slovenije, Bugarske, Njemačke i Irana. Književnici Crne Gore koji su učestvovali na četvrtim po redu međunarodnim večerima poezije su Todor Živaljević Velički, Slobodan Vučinić, Slobodan Milić, Milica Kralj, Višnja Kosović, Veselin Brnović. Ljubiteljima poezije predstavili su se i pjesnici iz našeg bližeg i daljeg okruženja. Mića Cvjetić, Goran Đorđević i Vera Horvat iz Srbije, Risto Vasilevski iz Makedonije, Tatjana Koti i Nina Gabrielijan iz Rusije, Benedikt Dirlih iz Njemačke, Miroslav Demak iz Slovačke i Soudabe Babagap iz Irana. Program su vodili Radomir Uljarević u ime organizatora nevladine organizacije Njegoševe večeri poezije i Milica Bakrač, urednica tribine Svobodijada. Poeziju, koja je sa ruskog, bugarskog, njemačkog, iranskog i drugih jezika prevedena na srpski, čitao je Ljubisav Bijelić. Po održanoj večeri o utisima upravo završene manifestacije Njegoševe večeri poezije, naša koleginica Senka Čolović razgovarala je sa gospodinom Radomirom Uljarevićem, direktorom manifestacije i predsjednikom Udruženja knjižara i izdavača Crne Gore, i lužičko-srpskim pjesnikom Benediktom Dirlihom, čija zbirka poezije Ivanjske noći ovih dana je predstavljena u Beogradu, a prepjevao je dr. Mićo Cvjetić, jedan od rijetkih poznavalaca lužičko-srpske književnosti.
Dakle, Njegoševe međunarodne večeri poezije pokrenuli smo povodom velikog jubileja 200 godina Njegoša. Tada smo objavili i sabrana Njegoševa dela i već nakon prvog izdanja tog festivala bilo je jasno da smo napravili jedan od najmarkantnijih, nesumnjivo, festivala u regionu, festivala koji se svrstavaju u red nekoliko najvažnijih festivala tog tipa, kao što su, ne znam, Struške večeri poezije, Beogradski književni susreti i tako redom.
Evo, zahvaljujući razumijevanju i pomoći gospodina Mića Svjetića, saznaćemo nešto više i upoznati jednog pjesnika koji dolazi čak iz Njemačke. On je lužički Srbin, je li tako?
Jeste, on je rijedak gost, ekskluzivan gost. On je specijalno došao u Beograd na promociju svoje knjige, poezije. To su Janske noći, Ivanjske noći. On je istaknuti jedan najpoznatiji ruskosrpski pjesnika druge polovine 20. vijeka i prvih ovih decenija novog vijeka.
Dobrodošli u Crnu Goru, dobrodošli u Nikšić. Vaše impresije, vaše razmišljanja tokom boravka u Crnoj Gori, a naročito što se tiče manifestacije?
No, ja sam prvi raz v Crnoj Gori, a ja se češću ljudi, oni su hospodljivi.
Kao ste čuli, ja sam prvi put u Crnoj Gori, prvi put sam na ovim susretima, Njegoševim susretima poezije, a ovdje se izuzetno osjećam. Ja sam, ovdje su ljudi gospodstveni, ovdje ova zemlja čudesna pruža velike mogućnosti za doživlja i za stvaranje poezije.
Emocije nije krila ni Soudabe Babagap, iranska pjesnikinja, teoretičarka filma i autorka dokumentarnih filmova, od kojih je najpoznatiji Noeva Barka, višestruko nagrađivan na mnogim festivalima. Podsjećanja radi, ona je, primajući Grand Prix na 51. Beogradskom dokumentarnom i kratkometražnom filmu, saopštila da polovinu novčane nagrade daje za obnovu porušenih crkava na Kosovu i Metohiji. Inspirisana susretom sa pjesnicima, Podgoricom i posjetom manastiru Ostrogu, rodili su se njeni novi stihovi.
Želimo ovom prilikom da je pozdravimo najprije zbog njenog dolaska u Nikšić i da je pitamo za impresije i utiske tokom boravka u Crnoj Gori, tačnije u manifestacije koja je posvećena našem najvećem pjesniku Njegošu.
Dobroveče, that's a great pleasure for me to be here. and especially because this evening poetry and festival is in Njegoš name.
Veoma mi je drago što sam ovaj specijalan trenutak za mene što sam ovdje i veoma volim Njegoša, njegovu poeziju, njegovu filozofiju i njegov način života je bio zaista posebnut. Volim Srbiju, volim Crnu Goru i volim srpski i crnogorski narod i zaista mi je bila velika čast i zadovoljstvo da čujem i da njihovu poeziju na njihovom maternjem jeziku.
Petodnevni naučni simpozion o devetovjekovnoj istoriji manastira Gradište u Paštrovićima nakon zasjedanja u Petrovcu i Buljarici imao je svoju završnicu u Beogradskom etnografskom muzeju 13. novembra. Za razliku od sesija koje su održane 12. novembra, kada su predavanja bila usmjerena na sakralnu istoriju Paštrovićke svetinje, 13. novembra je publika imala priliku da sa učesnicima skupa porazgovara o manastiru i njegovoj obnovi. Inače, na skupu su održane 3 sesije na kojima je učestvovalo 12 predavača, a otvorena je i izložba fotografija Manastir Gradište kroz objektiv Branka Pelinovića, a nakon čega je i prikazan dokumentarni film Slikam i slavim Boga. Slušamo tonski zapis koleginice Radija Slovo Ljubve, Ranke Mađarević.
Multidisciplinarni naučni simpozion pod nazivom Gradište manastira u Paštrovićima nastavio je rad u Beogradu 12. novembra u Etnografskom muzeju. Ovaj skup otpočeo je sa blagoslovom mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija 4. novembra u Petrovcu na moru i nastavio u manastiru Gradišta Buljarica, a zatim i u Beogradu. Ovaj skup bio je otvoren za javnost i jedan je u nizu prigodnih programa koji se održavaju u godini kada se prema usmenom predanju obeležava 900 godina postojanja crkve Svetog Nikole, centralne crkve manastira Gradište u Buljarici. U subotu u Etnografskom muzeju održane su 3 sesije na kojima je učestvovalo 12 eminentnih historičara i poznavalaca manastira Gradište. Skup je otvoren pozdravnim govorom direktorke Etnografskog muzeja Mirjane Menković.
Na koji način pozdraviti jedno izuzetno udruženje građane, ljude koji su toliko svesni na svojoj tradiciji i kulturi? Bila sam slobodna samo da se setim nekih stihova, evo možda ću ih parafrazirati, jednog velikog svjetskog pisca koji je rekao: budi veran samom sebi i nek to sledi kao noć i dan i tada nećeš biti nikom neveran.
Arhimandrit Pavle Kalanj, iguman manastira Gradište, također se obratio publici i gostima i istakao koliko su ovakvi programi značajni za očuvanje naše istorije i tradicije. Posle pozdravnog govora, arhimandrit Pavle je održao i saopštenje o svim zapisanim i istoriji poznatim igumanima manastira do danas.
Puno toga novoga što nismo poznavali, a to nam je i cilj posle 9 vjekova da saznamo neke prave istine koje nismo do sada znali, zato očekujemo i od vas da ćete nam dati vaš doprinos da što više saznamo o manastiru Gradištu, njegovoj prošlosti, istoriji. 9 vjekova nije malo, a postoji neka mogućnost da manastir puno više vremena da postoji prije toga. Dakle, mnoge su nesuglasice bile, je li manastir osnovan 1116. godine ili nije, ali ta godina se provlači i mi to po narodnom predanju proslavljamo.
Prva sesija o paštrovskim i primorskim manastirima otvorena izlaganjem doktorke Anike Skovran, a sesijom je predsedavala doktorka Katarina Mitrović.
Znači, to je jedan period u kome su s jedne strane obale Paštrovića, s druge strane Skadarsko jezero sa svojim manastirima, sa svojim prepisivačkim centrima, učinili veoma mnogo na trajanju kulture, na uzdizanju tih svetih tekstova, na poznavanju ovoga svega što je učinilo da se hrišćanstvo na ovim prostorima sačuva i u tim veoma teškim vremenima. Ne zaboravimo da je taj period bio stalno izložen raznim sukobima, da je bilo na ovom putu, imamo tragove još boravka i Napoleonovih i maršala ovoga Marmonta koji piše u kako su teškim uslovima izgrađivani putevi i kako je taj narod teško tegovno živeo, ali je ipak ostao odan svojoj civilizaciji, svojim svetinjama i preko ovih sačuvanih manastira vidimo koliko je to na neki način bilo značajno za održavanje svesti o poreklu, o znanju i da je Gradište jedan od manastira koji je imao izvanrednu biblioteku, izvanrednu kolekciju ikona i malo pre nam je igoman Pavle saopštio šta je sve tu bilo. Nažalost, malo je toga ostalo, ali je važno da u svim tim našim spisima imamo ipak pobeležene i te inventare nekadašnjih manastirskih biblioteka i te ikonostase koje su radili naši majstori.
Druga sesija na temu freske i ikone manastira Gradišta odvijala se pod predsjedavanjem Sandre Vujošević i na njoj su izneti brojni podaci o svim freskama i ikonama manastira koji su podrobno tumačeni i prikazivani tokom izlaganja. Treća sesija na temu zaštita i obnova manastira Gradište posle zemljotresa 1979. godine je ujedno i posljednja sesija bila za prvi dan skupa u Beogradu, posle čega je usledilo otvaranje izložbe fotografija Manastir Gradište kroz objektiv Branka Pelinovića, a zatim i prikaz dokumentarnog filma Slikam i slavim Boga iz 2006. godine.
Slušamo informaciju iz pomoćnih crkava koje nam stiže sa Kipra. U nedelju 13. novembra njegovo blaženstvo, arhijepiskop Kipra, gospodin Hrizostom, proslavio 10. godišnicu plodonosne arhijepiskopske službe i imende. U navečer je praznika Svetog Jovana Zlatoustog 12. novembra 2016. godine u sabornom hramu Svetog Jovana Bogoslova služeno je praznično večernje u molitvenom prisustvu arhijepiskopa Kipra i nove Justinijane gospodina Hrizostoma i njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja koji boravi u zvaničnoj posjeti crkvi Kipra. U nedelju 13. novembra 2016. godine na imendan njegovog blaženstva arhijepiskop Hrizostom i patrijarh Irinej služili su svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Sofije u Strovolosu. Svečani prijem u čast jubileja arhijepiskopa Hrizostoma održan je od 18 do 20 časova u zdanju Svete arhijepiskopije Kipra. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije danas aktuelno da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori jutro hladno, na sjeveru sa maglom i jakim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i prohladno, dok će na sjeveru biti i dalje veoma hladno, a magla i niska oblačnost bi se ponegdje zadržali i tokom cijelog dana. Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura od minus 10 do 1, na jugu do 6 stepeni. A maksimalna dnevna temperatura će se kretati od minus 1 do 7, a na jugu do 14 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno, slijedi emisija Da li je moguće spasiti se u 21. vijeku. Zatim u 21 čas na programu je emisija Na kraju vidjela. Zatim slijedi emisija Katedra, kao i Žitija svetih. Vama, poštovani slušaoci, ove večeri na pažnji zahvaljuju Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.